Elektronisko sistēmu ražotājs Hanza Matrix kļuvis par pirmo privāto kompāniju Latvijā, kas saņems Eiropas Stratēģisko investīciju fonda finansējumu. Šis fonds ir viens no tā dēvētā Junkera plāna elementiem. Ar Eiropas Investīciju bankas starpniecību piešķirto finansējumu 10 miljonu eiro plānots ieguldīt jaunu produktu, tostarp 3D attēlu ekrāna tehnoloģijas izstrādē. Turpina Madara Fridrihsone.
Viņam ir liela pievienotā vērtība tieši tajā publicitātē. Tā dod zināmu tādu kvalitātes zīmi arī. Kad...
Saka Ilmārs Osmanis, elektronisko sistēmu izstrādātāja un ražotāja Hanza Matrix, valdes priekšsēdētājs. Viņa vadītā kompānija ir pirmais privātais uzņēmums Latvijā, kas gluži nesen parakstījis līgumu par 10 miljonus eiro liela Eiropas Stratēģisko investīciju fonda finansējuma saņemšanu. Osmanis stāst, ka sākot sarunas ar Eiropas Investīciju banku, uzņēmums īsti nav zinājis, ka pretendē uz tā dēvētā Junkera plāna finansējumu. Hanza Matrix akcijas tiek kotētas biržā. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda finansējums uzņēmumam vajadzīgs jaunu produktu attīstīšanai.
Tas ir kaut kas starp aizdevumu un investīciju pavīdi tāds nostīvēm. Nolūk, un man likās, tad es gan intriģējuši, ka viņi tomēr pietiekami lielas summas arī nelielām kompānijām gatavu dot, ja? Un faktiski šeit mēs kā kompānija, mēs bieži aizgājām ar domu piesaistīt arī kādu papildus kapitālu. Nu, tas, teiksim, tas tirgus nav ļoti aktīvs, līdz ar to tā kapitāla piesaist diezgan lielu piepūlietu. Un šis bija viens no tādiem varbūt virzieniem, kur tās naudas it kā ir pietiekami, kur ar viņu tiek izsniegt noteiktiem projektiem. Ja? Tā kā, es saku, nu, tad sākām pirms gada. Pajautājām, kas tas tāds ir un ko vai to var dabūt, nu tad tā gada laikā viss nonācām līdz brīdim, kad var dokumentus parakstīt.
Kompānijas līdzšinējā sadarbība ar bankām esot visnotaļ veiksmīga. Skaidrojot, kādēļ papildu finansējuma meklējumos nolemts vērsties pie Eiropas Investīciju bankas, Osmanis teica.
Bet ir pozīcijas tādas, ko bankas nefinansē vienkārši, ja, un kur vajag tomēr savu naudu, kur vajag investīciju naudu likt iekšā, piemēram, kaut kādu jaunu tehnoloģiju izveidu, attīstību, pētniecību, to bankas nefinansē. Bankas finansē visu, kur ir, kā saka, aseti pretī, kur ir, nu, kā saka, jūs, nu, māju būvēt, ir, ko māju, ja, tā kā pērkat kaut kādu iekārtu, ir, ko iekārtu, to mēs finansējam. Nu, pietiekam labi un ērti un labiem izdevīgiem procentiem. Jūs gribat jaunu produktu izstrādāt, nu, jums ir pētniecības darbs, teiksim, tur kaut kādu gadu pieciem cilvēkiem, teiksim, nu, jums kaut kādu miljonus tas izmaksā, to izdarīt, nu, to neviens īsti nefinansē.
Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, komentējot Eiropas Stratēģisko investīciju fonda finansējuma piešķiršanu Hanza Matrix, paudis cerību, ka šīs kompānijas pēdās drīzumā varētu sekot vēl kāds Latvijas uzņēmums. Tikmēr Osmanis pieļauj, ka ne visas Latvijas kompānijas, kam aktuāli investīcija piesaista, kvalificējas Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem.
Protams, mēs līdz šim esam to no savām naudām finansējuši, bet mums tā kā liekas, ka mums nedaudz to vairāk vajadzētu. Pēc mēs gājām, tā teikt, apzināti šajā virzienā. Nu, un te ir jāsaprot, tiksim, tagad viss uzņēmumi domā, obaigi labi dabūja viens, tad es arī gribu. Tad ir jāsaprot, ka EIB nefinansē asetus. Liekas, tur jūs iet uz banku, tur viņi nekonkurē ar bankām. Tādā nozīmē, tieši šī nauda ir paredzēta pētniecības finansēšanām. Asetos iespējams investēt, ja? Bet viņas primārais mērķis ir aktivizēt jaunu produktu izstrādi, jaunu tehnoloģiju izstrādi.
Respektīvi, tie ir vairāk ieguldījumi, saucamies, nu, nemateriālajos aktīvos kaut kā tā?
Teiktu, intelektu īpašumā varbūt, ja? Jā, nemateriālajos aktīvos, jā.
Pēdējo 5 gadu laikā Eiropas Investīciju banka Latvijas projektiem piešķīrusi aptuveni 460 miljonus eiro, taču Lauvas tiesa no tiem piešķirta dažādiem publisko personu īstenotiem projektiem, piemēram, tramvaju infrastruktūras attīstībai Rīgā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.